В навечерието на новата година много хора така с уклон към напълняване, дори с наднормално тегло, си казват, че от следващата година се променят и ще редуцират килограмите. Това възможно ли да се случи и как?
Дали е възможно да се редуцират килограмите? Винаги е възможно. Никога не е късно да започнем. Било то от понеделник или от следващата нова година. Хубаво е нещата да се планират, разбира се. Но трябва да се избягва следното разсъждение. Понеже от нова година ще отслабвам, сега ще му отпусна края и мога да ям на воля. За съжаление, освен наднормените килограми, много често това може да бъде капката, която прелива, моментът, който отключва някакво заболяване. За съжаление, в кабинета много често след такива празници имаме повече пациенти с стомашно-чревни проблеми, повече пациенти с жлъчно-чернодробни и такива остри проблеми, които се отключват след такова преяждане. Затова доставете си удоволствие с храната. Но все пак не бива да забравяме, че празниците са за душата, не за стомаха основно.
Ако сме решили твърдо, че от новата година ще отслабваме, диета или индивидуален режим и изобщо какъв подход да изберем, защото много хора са минали през най-различни експерименти със себе си, за да стигнат, в опит да стигнат до желаното тегло и форма.
Зависи. Ако имаме остро състояние, например, една силно възпалена жлъчка, един гастрит, колит или язва, които са наистина много обострени след една злоупотреба по тези празници, тогава говорим за диета. Диетите по принцип са нещо, което се дава в остро състояние. Тогава ние ограничаваме много храни за определен период от време, докато нормализираме функциите на органите, които страдат в момента, и чак тогава минаваме към хранителен режим. Но ако нямаме остро състояние, нямаме болесно състояние и сме решили да намаляваме телесното тегло, най-добрият начин е индивидуален хранителен режим. Защото индивидуалният хранителен режим определя количеството на храната, вида на храната, времето, по което трябва да се приема тази храна. Това са все фактори, които влияят върху нормализирането на теглото. Човек, когато е на диета, може много бързо да отслабне и да постигне някаква редукция на теглото. Въпросът е, че след това не може да задържи това нещо, а такова едно движение на теглото нагоре-надолу е по-голям рисков фактор, отколкото ако бъдем с 2-3 кг отгоре на нашето тегло, и като резултат след всяка диета организма стига до изходното тегло и надскача 1-2 кг отгоре, и този йо ефект, за съжаление, е най-сигурният начин да ставаме още по-тежки и още по-болни. Затова хранителния режим, по възможност изготвен от инструктор по хранене или диетолог, или с помощта на лекуващия лекар, е най-добрият начин да регулираме теглото, защото теглото дава отражение и върху артериалното налягане, и върху мастите, и върху кръвната захар, върху ред неща, които всъщност са причината на ние да се разболяваме все по-често.
Доста хора вече започнаха да се ориентират към това да търсят специалист, но все още има други, които абсолютно самостоятелно действат. Горе-долу какви принципи трябва да се спазват на един такъв индивидуален хранителен режим, като часове на хранене, като приеми на храна?
Наистина е адски индивидуално. Има хора, които към момента идат само един единствен път. Тогава, като начало на така добро начало за един режим, за подобряване на режима, може да бъде да разделим храната на две основни хранения и един междинен прием. Това също може да доведе много ползи на организма. Не трябва да бъдем максималисти. Всичко зависи от ангажираността на този човек, и възможността той наистина да спазва този режим на хранене, но като цяло добре е да имаме поне 2-3 основни приема и 1-2 междинни закуски, защото по този начин не преглътняваме толкова много, не оставаме цялата храна наведнъж. Много хора смятат, че ако се хранят с здравословни храни на вечеря, това е достатъчно. Това не е истина, защото дори здравословните храни, консумирани наведнъж в големи количества, водят отново до прехранване и до отклонение в теглото, а там и до болесни състояния. Ето защо разпределението на храната е първото основно нещо. Освен това, много дребни на вид неща, като да заменим белия хляб с истински пълнозърнен хляб, да заменим хидрогенираните мазнини, каквито са маргарините, с растителна мазнина от типа на олио, зехтин, да заменим кремвирши и млени колбаси с парче, филе или шунка, месо, което съдържа значително по-малко калории, по-малко холестерол. Ето такива наглед, много дребни неща могат да донесат до големи ползи за здравето, като в същото време не се променя много качеството на живот на съответния човек. Това е от изключителна важност, защото ако някой смени режима си, начина си на живот на 180 градуса, то тогава, въпреки ентусиазма, поради начина по който той живее, той и неговото семейство, много скоро той започва да не успява да прави всичките тези промени и така човек лека по лека се връща към обичайния си хранителен режим. Ето защо е добре да се помисли как по най-безобидния начин може да се адаптира режима, така че да бъде в полза на съответния човек, а не да бъде поредната тежест, поредния стрес, защото стреса ни е достатъчно. Една диета винаги е стрес. И затова, когато се прави хранителен режим, поне моят опит е такъв, идеята е да се адаптира режима към начина на живот на човека. Онези неща, които наистина могат да останат в режима, които той харесва, обича, могат да бъдат променени като количества или във времето, да бъдат изместени от вечерта, след обедно време или в друга част на деня, но наистина трябва да се уважи това какво човека харесва, какво може да си осигури, дори чисто финансово, защото това по никакъв начин не е за пренебрегване днес.
Трябва ли да забравим изцяло за сладките и тестени продукти, които
често... В никакъв случай. Тестените продукти са част от традиционното хранене на българина, но хората трябва да бъдат научени кои от тестените продукти да избират и кои наистина са здравословни и кои наистина не биха ги разболели. Пълнозърнестия хляб е нещо, което трябва да присъства на всяко хранене, изключая случаите, когато има картофи, боб, леща, грах, орих, спагети. Тогава хляба би могъл да бъде заменен с съответните количества от тези продукти, които също не се налага да бъдат изключени от трапезата на един човек, който се опитва да се храни здравословно.
И десертите ли?
И десертите. Десертите са нещо, което доставя удоволствие на човек, нещо, което го кара да не се чувства различен. Това, което по празниците можем да направим, аз вече споменах, е да изнесем десерта няколко часа след основното хранене. Сладките неща могат да се консумират 1-2 пъти до 3 пъти в седмицата и от хората, които се опитват да намалят теглото, но искам да подчертая, че всъщност това е препоръката и за здравите хора, и за тези, които нямат проблеми с теглото, ако не искат да увеличат теглото си, пак по същия начин. 2-3 пъти седмично, в следобедния час, вместо плода, който ние консумираме, като междинна закуска или вместо обичайната междинна закуска, можем в рамките на половин наша длан да хапнем онова, което наистина ни се е прияло. Било то парче шоколад или някакъв сладкиш. В случая по празниците, защо не парче торта или парче баклава? Защото в противен случай човек започва да разсъждава така. Не мога да ям това, не мога да ям, издържа 1-2, понякога 3 месеца. На третия месец той има непреодолимо желание да хапне от него. Първо хапва малко, но желанието е толкова голямо, че то е неудържимо, хапва по повече, най-накрая изяжда цялото количество с мисълта, че следващите 3 месеца няма да го близва. Това е стрес за неговото тяло, стрес е и за него постоянно. Той започва да изпитва и чувство за вина, че го е направил, и тогава наистина има повече вреди, отколкото ползи от това въздържание. Ето защо в разумните количества, в разумното време, всеки от нас може да си достави това удоволствие, като прекрасно би било да го компенсираме с движение. Това е още един от начините, в отговор на вашия въпрос, как можем да върнем теглото в нормални граници. Първо, по време на празниците движете се, излезте, разходете се, вижте се с ваши близки, потанцувайте, поспортувайте. Хубавото е, че в момента има и сняг, попързаляйте се, защото това е един прекрасен начин да изгорим калориите и да се насладим на храната и да ги изгорим, за да не изпитваме това чувство на вина, че сме преяли, и да не увеличим съответно килограмите.
Като казахте движение, ако сме решили от новата година да тръгнем в посока сваляне на излишните килограми, някакъв спорт активен трябва ли да се практикува, или по-скоро повече движение, разходки, пеша?
Това също е много индивидуално. А ако човек има 2, 3, 4, 5 до 10 на нормени килограма, той може да започне да спортува малко по-активно. Но ако човек е трупнал 20, 30 и повече килограма, в никакъв случай и почти напълно се обездвижил, в никакъв случай не бива да започва много активни или пък тежки физически натоварвания, защото това е невероятна тежест за ставите му, а после няма как да възстановим тези стави. Невероятна, но натоварване за сърдечно-съдовата система, и понякога човек наистина може да си навлече беди и неприятности. Ако вие напълно сте се обездвижили, то първия начин, най-естественото за човека, е да ходи. Ходете 30-40 минути с промяна на темпото. Това като начало ще бъде достатъчно. Ставайте и, да речем, така, не карайте децата да ви носят това или онова, или съпругите, или съпруга. Движете се вкъщи, използвайте вместо асансьора стълбите, купувайте вестник от по-далечно място. Вкарването на 5-10 минути допълнително ходене винаги би било така добро начало за включване на някаква физическа активност. И когато първия месец човек се адаптира, тогава вече може да направи и първите упражнения, било то във фитнес. Като, разбира се, е добре да говорите и там с специалиста какво искате да направите, за да не претоварвате никой орган или система или организма като цяло, и да бъде извлечена максимална полза от физическата активност като цяло. 5 пъти в седмицата по 30-40 минути, в началото леко до умерено физическо натоварване, по-нататък увеличаващо се в зависимост от това какви са амбициите на човека, са подходящо време и продължително за всеки от нас.